Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson eða ég er kynningastjóri FIH. Með mér eru...
Sigríður Elín Ásmundsdóttir, ritstjóri tímarits hjúkrunarfræðinga.
Gestur okkar í dag er...
Sigrún Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur og dósent í Háskólanum á Akureyri. Dr. Sigrún.
Dr. Sigrún, höfum þetta alveg á hreinu.
Ok, Sigrún, hún er komin við að við. Ég getum alveg sagt það. Hún er búin að starfa á geðdeild og var Reykjalundi, heilsugæslu með Ísafirði, Ólafsfirði, er hjúkrunarforstjóri, deildarstjóri. Já, og bara svo hefur þróa líka gæfisporin meðferðurúrræði fyrir þolendur kynferðisofbeldis í æsku, ekki rétt.
Mm-hmm.
Hvernig, Sigrún, leiddustu inn á þessa braut áfalla og ofbeldis og hvernig byrjaði þetta?
Þetta byrjaði raun að veru þegar ég fyrir lögregluna. Ég semst byrja í hjúkrun 91 og tek fyrsta ári hérna í Háskóla Íslands í hjúkrunarfræði og bara rúlaði því upp og ætlaði svo bara að halda áfram í hjúkrunarfræðináminu en fer svo heim til Ísafjarðar og ég hef alltaf haft svolítið mikið áhuga á svona undir ísjakanum þar sem við sjáum ekki og ég sem ég langa svolítið að fara í lögguna og kynna svona hliðun sem við sjáum ekki dagstarlega og svona hvað lögreglan að gera og hérna. Þannig ég sæki sumarafleysingastarf í lögguna á Ísafirði 91 og ætlaði bara að vera yfir sumarið og fara svo aftur í hjúkrun á annað ári. En svo hérna var þetta þannig á árum áður í lögregluna þegar að þú kannast ekki sótt að fara í lögregluskólan. Heldur varstu bara send af embættinu. Þannig að embætti var með lausa stöður og þá var fólk bara, lögreglufólk, sent eða búið að vera sent í lögregluskólan á fullum launum og dagpenningum ef maður var utan að landi, þannig verkaði þetta. Og þannig sumari þá var semst að vera ákveða það að það var að senda einn lögreglumann í skólan haustið, lögregluskóla ríksins. Og ég svona kannski við vorum hann að þrjú að leysa af, ég og tveir strákar og mér fannst svona áskorun að sækjum að hérna því vissi alveg ég var að standa mig vel og svona og svona fekk svona líka smá hvatningu frá vinnufélögunum mínum að hérna bara sækjum þetta. Og sýslumaðurinn sem var þá, Pétur Kár Hafstein minni mig, hann sem sagt þurfti að velja einn lögreglumann til að senda þeim að hann gat bara senda einn. Og hann sem sagt valdi mig fram yfir tvo stráka. Og mér fannst það svo geggjað sko á þessum tíma þegar voru mjög fáar lögreglukonur. Og ég var held ég fyrsta lögreglukona af landsbyrðinu sem fer í lögregluskóla ríksins. Það voru sem sagt það undan mér voru allt í Reykjavík. En mér fannst það spennandi að hann taka sig áskorun að vera valinn fram við stráka í lögregluskóla ríkisins og fór í lögregluskólan með haustið og frestaði hjúkrunarnáminu nokkur ár hann ég tek lögregluskóla ríkisins og þar fæ ég áhuga á svona ofbeldismálum heimilisofbeldismálum og maður þið var að fara í alls konar mál í lögreglunni og það var eitthvað sem mér langaði til þess að vinna við og mér langaði sérstaklega að fara að skoða vinna við að rannsaka kynferðisbrotum börnum og fór til Bandaríkjanna í tvígang 92-94 til að hérna á námskið og var hérna í starfskynningu hjá lögreglunni þeim lögreglembættum í Bandaríkjunum Dallas og manni hvað þetta var allavega mjög, mjög mikil upplifun og það var eiginlega svona já, ég fekk þetta bara svona fekk bara það áhuga á þessu þar og einhvern veginn að skilja ofbeldi, áföll hvað gerist og mér fannst líka að lögreglan var ekki kannski að þeim tíma mjög mikið inn í svona rannsóknum, við erum að tala 91, 2, 3, 4 það var lögreglan ekkit framarlega í rannsóknum að kynferðisbrotum börnum og heimilisofbeldi, við vorum bara á þeim tíma þar, þannig að hérna mér fannst það mjög spennandi, áskorun
Hvað úrræði voru í bóðið á þessum tíma þegar þú vorst að byrja í lögunni?
Sko, hvenna að hverju hafi verið stopnað 82 Það var úrræði og stígamót voru síðan stopnuð þannig á þessum tíma, 90, held að hafa opnað 90 stígamótum. Og það voru svona fyrstu úrræðin fyrir, svo var náttúrulega neyðamótuga nauðgana var á annar sama tíma. Þannig þetta er svona á tíra tímbili, er þetta þrennt að opna? Hvernig að hverfi neyðamótugan og stígamót?
En það var ekkit sérstakt úrræði fyrir börn sem hefði upplegað kynfyrsopaldi?
Nei, það var ekki. Þá á þeim tíma þurfti bara nei, það var ekki barnahús, það kom ekki fyrir 98 nei, 90, mann ekki 90,
á tíunda áratugnum
já, 90 eitthvað
en þú starfðar í lögreglunni í nokkur ár meðal annars í Vestmannaeyjum og þar gerðist atvik á vakt hjá þér sem að hafi mikil áhrif á þína framtíðrauninni og þitt starfsval.
Mm-hmm.
Segðu okkur aðeins frá því.
Já, einmitt. Ég sko, ég einmitt hafði að hugsa mig bara að vera, ég var ekki að hugsa mig neitt að maður hætti löggunum, fannst það mjög skemmtilegt starf og búin að vera að fara að hringin í kringu landið og hérna, bara mjög gaman og gaman að vinna og hérna, ég vann alltaf sem eina konan með strákunum, mér fannst það mjög skemmtilegt sko. Og ég hann á vakt í lögreglunni, þetta enda gerist svolítið mikið hann á þessum tíma því að þegar ég er búin að ráða mig í lögregluna í Vestmannaeyjum frá janúar, fyrsta janúar, eftir áramót. Og hérna, svo fæ ég símtal hann að milli jól og nýjás, þar sem ég spurði hvernig getur komið fyrr að vinna fyrir áramót vegna þess að lögreglumaður hafði verið að missa barna sitt. Senst að það var sem slys í Vestmannaeyjum, þar sem að barn klemdist á milli stafs og hurðar og lét lífið. Og þetta var semst í blokk og hérna, svona, í blokkum er stundur svona hurðir í gegnum, hérna geimsla og inngangur og það, barni var þar og það kom svona gegnutrekkur og hurðin skelltist á og barni lét lífið. Og það var barni lögreglumanns og ég var semst beðan að koma fyrr til að leysa þennan lögreglumann af. Þannig að mín hérna, þannig ég kem inn í svolítið erfiðar aðstæður í lögreglunum sem ég kannski áttam ekkert alveg á þá en náttúrulega það eitt félagin að missa barnið sitt og kannski einhver annar félagi kemur að svona, þá hefur það áhrif á allt stemminguna í löggunni, ég sanns kannski ekki, ég var alveg meðvendu um það, þetta hafði gífulega áhrif á litla samfélagi líka. Þannig ég fer hann fyrir áramót og tek þessa vaktir og við fyrsta vaktir minn reymt á bara gamla skvöldi held ég. Síðan gerist það á páska, þetta var sem milli jól, nýjas, svo gerist það á páskadag og þá var ég að vinna og ég á vaktinni. Og ég var semst bara í kaffi hjá vinkonum minni eitthvað og fæði semst skilaboð að væri týndur lítill strákur, semst 5 ára drengur væri týndur í bænum. Og ég ætla bara að fyrir að leita á maður svona einhvern veginn, heldur bara andri sér að við bara skroppið eitthvað og það var semst tala að væri, hann var eitthvað svona, veit ég að hann var eitthvað svona greiningaferli í sambandi við annarkort einhverfi og ADHD eitthvað slíkt sem var þannig að var eitthvað svona sem að var ekki alveg lagi en að Já, og þannig var að tala að hann sótti mikið í að fara inn í bíla og sótti að fara í vatn og svona. Þannig ég fer bara að leita og við erum bara að leita og keirum og bæinn og svona. Og svo kemur semst, útkall eða semst, tilkynning að það hefði fundist föt þarna á klöppinni semst, við hafið. Og hérna, og ég náttúrulega fyrst fer þangað og hérna þar er föt af dreng og þá kemur ljósað Og þá náttúrulega sendur út, þá náttúrulega hugsa fólk hvort hann gæti hafi hugsanlega farið í sjóin. Þannig að björgunarbáturinn kallaður út og allir að leita til páskadag sko. Þannig að allir eru að leita og það muna allir í Vestmannaeyjum bara eftir þessu. Og þegar maður hittir í dag fólk sem eru að svipa aldri og þessi drengur var, þá er bara í guði mann eftir þessu. Mamma var bara þvíld stressu. Það var svo rosalega mikið, það var svo mikið áfall fyrir bæjarfélagið. Og við förum bara, svo kem björgunarbáturinn. Og ég man alltaf þegar hann er að leita hann er fyrir að sigla hann fram hjá klettunum og er að leita og svo sér maður bara og hann var fullt af fólki hann á klöppunum skil, það er ekki eins og maður sé að segja eitthvað trúnaða leyndamálina, þetta er bara það var allir bæjarbúar hann á klöppunum að fylgjast með hann og sjá þeirra björgunarbáturinn sem stoppar og kafarist ekkur út í sjóin og þá sjá allir að þeir fundi eitthvað og þá kemur svona kliður í fólki og pappi drengsin sem þetta var þarna líka og ég átta mig ekki á því og ég hef mikið náhuga í dag á svona sekundari traumatik stress sem er annarstigs áföll, þessi áföll sem að svona fyrstu viðbragðsaðilar lenda oft í að verða fyrir áföllum í starfi og sérstaklega sem hjúkrunarfræðingar sem fatta kannski ekki alltaf að þetta er áfall sem þeir lendi í einhverjum aðstæðum og þetta er bara vinnan okkar og við gerum þetta og svo bara söfnum við bara í hérna bakbúkan okkar. Og ég átti að mekkja því ég er frá áfallega hana, sko, ég ætla bara að lögga hana 20 ára gömul og veist, ég bara í vinnunum minni og þekki ekki þetta á fólk og ég held bara að þetta hefði ekki þetta áhrif á mig, ég, svo fer ég bara heim og hérna, og þetta er aldrei rætt meira, og engin sem ræðir þetta, þetta var aldrei rætt í vinnunni eða neitt og hérna, og ég man ekki einu sinni, sko, það er bara gloppur í minnunni hjá mér eftir þessum tíma, því þetta var alltaf svaglegt áfall fyrir mig, en ég kemst ekki að því fyrir en seinna. Að því að, og ég fatt ekki seinna hérna, því að svo hætti ég bara lögregluna hann með haustið og bara ákveða að fara aftur í hjúgrun en ég tengi ekki endla við að veist, eina svona enginn þess að fara í kulnun er náttúrulega bara fyrst að fara úr þessari vinnu og fara í aðra. En það var ekki tala það þá og ég sé bara þarna var ég bara komin í eitthvað þrót. Þannig ég fer í hjúkurinn aftur og klára það. En það sem kannski, og ég átta mig, oft átta mig þess ekki á því að maður eru áfallum fyrir að maður lendir í aðstæðan sem eru svipar að minna á gamla áfallið. Og það gerist hjá mér þegar ég er sem sagt, ég er sem sagt eignast börn sjálf og strákurinn minn sem er þá 8 ára og við búum að Akureyri vill fara á siglinganámskeið. Og ég var bara, alltaf þegar þau voru að fara út á sjó í bústanum okkar, þá var ég bara með hjartslátt og ég horfði bara á þau alltaf og þau mátti ekki líta af þeim, þau bara hérna, fylgjast með þeim, bara ógæslega mikil ótti og, ég, og hann fyrir að fara á siglinganámskeið og ég bara leif hún og það allt ég bara, já, ok, ég get ekki að þetta stjórna mér. Ég átta mér samt ekki á hvað hann kom. Svo þegar ég er að, hérna, keiri ég náttúrulega drottningabrautina oft út að fylgjast með honum, að, veist það sé alltaf leið með hann, af því hann er á sjó og svo gerist það að það fyrir að fara að hversa og hann komin eitthvað út, það var ekkert komin langt út, sko, bara, mér fannst það og ég stoppa bílinn, vann það við bryggjuna og bara byrja bara, og ég bara missi stjórn á mér, ég bara stjórnlaus. Ég byrja bara hamast á flautunni, flauta og ég segi við dóttir mína sem er 12 ára bara viltu, fara hann út og kalla hann Sigga, hann er komin alltaf langt út og bara þetta stór hættilegt og hungriði fer hann út og bara skilur ekki neitt en einu og fer út og kallar á hann og hann alltaf kemur í land og veist, það var ekkert að. En þarna var, veist, hann var örugur, hann var í björgun, hann var á siglinganámskeiði, það var engin ógn sem steðjaði að hana. Þarna voru bara aðstæður sem myndu mig á þetta gamla áfall sem ég held, hafði ekki hugmyndum ég hefði voru fyrir og þá var bara því að hann er strákur minn, hann er sjórinn og svo var komið svona hvast og ég var stjórnlaus ég hafði ekki stjórna mér og þetta er bara svona kvíðakast sem var til þess að ég hugsaði bara svo kemur dóttur minni í bílun sem mamma hvað er í gangi með þig, veistu, hvað er að ég veit það ekki sagði, ég bara fekk svona yfirþyrmandi kvíðatilfinningu að ég var stjórnlaus og ég réði ekki við mig og þetta bara þarna var gamla áfalli mitt sem ég vissi ekki að hérna, minna mig á af því að við lendum í einhverjum aðstæðum sem minn okkur á eitthvað sem við kannski munum ekki og það bara líka minn bara man tögakerfið man og það fer alltaf stá ég enda mig að ég ætla nokkur að mann að setna þá
En áttur við á þau þarna þegar þetta gerist eða rétt og eftir að hvað var að gerast, þetta var áfall þetta var að triggera þetta gamla áfall sem þú upplifir í Vestmannaeyjum
Sko ég ekki viss sem hefur alveg áttur mig á því en samt á einhvern hátt, ég síðan átti að maður setna þegar ég fór að vinna með þetta en ég veit ekki alveg hvort ég hafi þarna þessi tímpunkti hvort ég hafi sagt við dóttur minna hvað þetta var svo aðeins setna fer ég á svona skrifnámskið að skrifa bók eða sem læra að skrifa bók að ég að skrifa bók að þá fyrir, og það er hvernig fyrsta sagan sem kemur upp er þessi saga ég ætla að skrifa sem, og sagan heitir Dauðin í djúpinu Og ég ætla að skrifa mig frá þessu. Þannig ég skrifa mína reynslu af þessu matburði og svo dóttir mín fyrir að lesa þessa sögu og þá og segi bara eitthvað vá, hvað er eitthvað, mikið rosalega eitthvað svona, þá tengjum við svolítið. Og þá átta ég maður hvað er rosalega reynsla, af því ég hafði ekki dottam á því, ég veist, batna deyja og allir. Og þá átta ég maður hvað er rosalega reynsla og hérna í framhaldinu kemst ég hérna í handleiðslu. Hún, föðursystir minn, hún Halla, hún reddaði með tíma hjá henni Vilborgu Guðnadóttur, hérna, semst það var á Buglinni, sem það er unnur saman þar. Og hún komir þangað í tíma til þessi handleiðslu, því ég var bara að fara að trufla mig svo mikið. Það er þá sem að hún segir, sko, og ég er að tala um þetta atvik og eitthvað svona, þetta hafa nátt á áhrif á mig, svona, já, að því hún er bara eitthvað svona að spyrja mig og ég segi svona, en ég sagði þetta var ekkert áfall, veist, ég var bara í vinnunni og ég þekkti fólk ekki neitt og ég ætla Man heldur alltaf að það er í vinnunni að þá sé maður bara óhultur fyrir öllu. Það er bara ekki þannig. Þannig hún sagði bara að þú varst fyrir áfalli. Og ég bara, neða, þetta var ekkert áfall, þú veist. Ég var bara að vinna hann. Og þú varst fyrir áfalli. Og, veist, og einhvern veginn let mig segja bara, þú veist, ég var fyrir áfalli. Og þetta var fyrir áfalli starfi. Og við getum öll lent í þessu sem vinnum með fólk. Fólksins og lögreglum og slökkulismenn hjúknarfræðingar eða bara fagfólk sem vinnum með fólki sem hefur fyrir áföllum að því við erum ekkit alltaf, við erum ekkit berskjöldu fyrir því að taka inn tilfinningar fólks að því við erum að hlúa fólki í alls konar aðstæðum og nú er þetta bara þekkt, þetta secondary traumatic stress er áföll sem starfsfólk verður fyrir í gegnum annað fólk og það er bara konar fullta rannsóknir á þessu það getur haft áhrif öllum í skulnun eða erfileika í starfi. Þannig að þar var, þannig var þetta, já og ég svo sem bara búin að vera að vinna með þetta svolítið síðan sko.
En hvaða bjargráð er þá í bóði rauninni fyrir þá sem eru að upplifa áföll í starfi, veist, verða vitna sorgum annara og þjáningum? Það er handleiðsla, við raunar fundir eftir vaktir, en veist, er eitthvað annað sem að þú hefur séð svona í þínu námi og öll þessu sem þú búin að kynna þér sem virkar?
Sko, því miður ekki fyrir hjúkrunarfræðinga til dæmis sem að Vistu, við erum ekki með það inn í okkar kjarasamningum að eiga rétt á einhverjum tímum í handlýslu eða samtalsmeðferð. En ég veit eins og slökkulið í Reykjavík að þeir sem eru með í slökkulið eða sjúkraflutningum í Reykjavík að slökkulið er með samning við sálfræðimeðferð, sálfræðistofu á áfalla minnstöðuna það að þegar hérna, sjúkraflutningumenn og lögreglumenn fari í erfiða útköll og það get á eiga rétt á tíu tímum í sálfræðimeðferð. Og það er eitthvað sem að mér skilst að þeir þurfi ekki einu sinni sko að ganga eftir, það er ekki svona að byðja það, heldur bara er þetta eitthvað sem þú átt rétt á. En við hjúknarfræðingar eigum ekki rétt á neinu svoleiðis, þannig við vinnum þessi erfiði störf, en það er ekkit sem að grípur okkur. Ég veit að þessi reyndar á Landspítalinn, þá skilst mér að sé sálfræðingur sem er starfandi þar, sem að fólk getur farið til, skilst mér, ef varum bent á daginn, en ég veit ekki, þannig að það getur vel verið að sé eitthvað inn á spítulunum sem ég þekki ekki, sem er eitthvað sem grípur eitthvað, en allavega veit ég á þessum tíma og svona, ég veit bara gegnum mína svona námskeið sem ég hef haldið, að ég hef ekki heyrt af því að og ég sem sko hjúknarfræðingur á að geta rétt á einhverjum tímum einhver staðar, ég þarf bara að finna það sjálf að hérna, leita mér aðstoð. Og það er að fara náttúrulega í áfalla með ferðir sem eru víða en hérna, sko, ég veit ekki til þess að við séum með eitthvað net sem grípur okkur.
Nú er þetta marga mismunandi tegundir af áföllum. Hvað er áfall? Hvernig getur maður svona náð utan þetta hugtak?
Bara mjög góð spurning, vegna þess að í fræðasamfélaginu er fólk ekkit endilega sammála það, átubúið er að þróast mikið í gegnum árin. Fyrst þegar þetta kemur fram að þá var talað áfall sem að hérna, þetta er svona þróast eins og áfallastreitur öskun þróast eftir Víetnamstríði þegar hermenni fóru að koma heim úr stríði og með öll þessi vandamál eftir áfallin þar og síðan er náttúrulega bara, veitum við betur í dag að áfall getur verið svo marg þættir atburðir, það getur verið bara eitthvað sem að og í rauninni það sem að þú og þinn líka með upplifir sem áfall og hefur þar afleiðingar á því að það er kannski besta skilgreiningin, það tala svona þetta þrennt að það er ekki bara atburðurinn sem slíkur heldur er hvaða áhrif það hefur á þig og hvernig afleiðingarnar eru að koma fram og það sem kannski við tölum ofbeldi, andlegt, líkamlegt, kynferðislegt og einelti er ofbeldi og þetta stafrana ofbeldi náttúrulega sem er náttúrulega mikið náttúra hann færi náttúrulega og strísa á tök og svo líka bara missir eða fyrst þjónaskilnaður, missa náin ættingja, missa heilsuna, missa vinnuna, missa það sem einhvern veginn, það sem þú missir og kemur ekki aftur. Og í rauninni, og nú er talað mjög mikið hennar eislista, adverse childhood experience sem er áföll og er við upplifun í æsku fyrir 18 ára aldur og það er að tala ofbeldi í vanræksla, það að alast upp í alkoholisma, það að alast upp í fólk með gena vandamál eða foreldrar með gera vandamál, foreldrar sem hafið fangelsi og það eru svona þessi 10 atriði sem við erum reyndar búin að koma með 12 atriði íslistan sem við erum að leggja fyrir og þá tölum við áföll eða erfiða upplifun af því að sko áfall, ef maður heyrur það áfall þá er það svona sjokk en tráma er miklu stærra orð. Og við eigum ekkert gott orð að lýsa tróma, það er bara einhvern veginn, af því að þegar maður talar áföll þá var það alltaf eitthvað svona einn atburður sem gerðist, slys, andlát. En nú eru bara áföll orðið miklu, svona vitum miklu meira það sem hefur áhrif á okkur. Og við vitum bara í dag að þessar atburður sem að, eins og bara það verið fyrir áföll í starfi, það er ekkert langt sem vorum að tala það er einhver upplifun sem við upplifum geti haft þessar afleiðingar. Það sem einn upplifi sem áfall þarf ekki vera áfall fyrir annað. Mm-hmm. Þannig er bara einstaklingsbundið í raun og veru. Þannig að það svolítið bara skoða aðalega, maður þarf að skoða þetta þrennt. Atburðin, þetta er svona 3E. Event, effect and sem er það þýðingin semst atburðurinn sjálfur, áhrifin og afleiðingarnar.
Afleiðingarnar, þegar áfallir að ræða, hverjar eru afleiðingarnar? Þannig að fólk viti að áfall sé að ræða.
Mm-hmm. Afleiðingarnar geta verið bæði líkamlegar og sálrannar og félagslegar. Við þekkjum best svona þessar sálranna afleiðingar eins og hérna koma fram í áfallastreituröskun þar sem við erum að tala um svona já, kannski bara að segja svona eins og hliðrun eða tilfinningadóða eða svona ofur árvekni og oftast heyrir maður um fólk eftir áfalla geta ekki sofið sem kannski fyrsta fer er oft svefnin og síðan náttúrulega geta þróast hérna mikil streita hérna kvíð og þunglindi geta verið aflengi áföllum leiðir sem þú ferð til að vinna til að svona sefa eða sem stannakort að deyfa sársökan af því að áfall er rauninni veldur bara sársöka tilfinningulegu sársöki og líkamlegu sársöki þannig að þú notar eitthvað aðferð til að deyfa sársökan eða fylla upp í tómarúmi þú mistir eitthvað var ég fyll upp í tómarúmið eða þú með eitthvað sársöka sem ást að deyfa. Og það oft við notum fíknefni, áfengi, mat, kynlíf, íþróttir og allt sem við getum nota til þess að, allt sem við hugsaum okkur sem við getum nota til þess að líða betur, deyfa sársökan eða fyll upp í tómarúmið. Það getur verið afleggingin, það er áhugminn á fíkn, að þróa með sér fíkn eftir áföll af því að ég kannski nota eitthvað til þess að deyfa mig, hvað sem það er áfengi fíknefna matur en það deyfir ekki sársökan þannig að ég þarf alltaf meira og þannig getur þróast við það það stjórna lífiðinu og afleggingarnar getur líka verið geðrannar bara þunglindi kvíð og geðrann vandamál og svona alltaf þessi líkamlega vandamál sem maður getur fengið seinna á lífsleginni sem er þá langunni verkir það runni bara flestir sjúkdómar eða einkenni sem til eru og meira að segja krabbamein nú getur fengið, nú er sína rannsóknir að ákveðin tegund af áföllin geta valdið krabbameini og það er ótrúlega gaman að sjá, við erum að leggja fyrir, nú er semst rannsókn búin að vera fram rannsókn á Reykjalundi, meistarnemi sem ég er með Rebekka Sif sem er að gera rannsókn, þannig frá áramótum þá hafa allir sem farið inn á Reykjalund svarað þessum eislista, það sem er spurt um 12 spurningar um áföll og erfa upplifinni æsku og nú er hún semst búin að fá þessar listar, 380 listar sem að komið frá Reykjalundi, þannig að allir sem að fóru í endurhæfingu út af alls konar vandamálum eru búin að svara spurningum um áföll í æsku erfið upplifun og nú getum við séð hvort að það samsvarar erlendum rannsóknum um það að áföll í æsku hafa áhrif að heilsu fara seinna meir. Þannig að það eru mjög áhugavert að sjá þessar þegar það kemur fram niðurstöðunar á þessu hvort að fólk sé komið í endurhæfingu með flókin heilsufarsvandamál af því að það hefur eru fyrir áföll með æsku sem það eru ekki unnur. Það er bara alveg þannig sko. Og þannig að því að áföll, sko, einu svona ég heldur við að áföll væri eitthvað sálrænt. Bara eitthvað svona sem ég upplifi sálrænt eitthvað í höfðun á mér. Nú bara sýnir rannsóknir, við vitum það bara áföllinu rauninni fari í taugakerfi okkar. Við sitjum í taugakerfinu okkar. Þannig að þegar að við vinnum ekki úr þeim, að þá allir sjúkdómar sem tengist með taugakerfinu geta verið afleiðinga einhvers konar áföllum til dæmis og hérna ef við vinnum ekki með að því taugakerfi hefur svo mikil áhrif á líf okkar það bara stjórna og þetta er svona hérna verðin ósjálfra viðbrögð sem að við sýnum eftir áföll.
Er einhver svona einfaldari leið til þess að bera kennsla á svona þá sem hafa orðið fyrir áföllum fyrir heilbrigðisstarfsfólk? Er það eislistin?
Já, ég myndi vilja setja eislistan allstaðarinn sko allstaðarinn í kerfina því ég held að og við erum til dæmis búin að leggja eislistna fyrir á Krýsuvík sem er hérna meðfrúraði, langtíma meðfrúraði fyrir fólk sem hefur verið mikilvæg eislu. Og þeir eru búin að vera að leggja þannig eislista fyrir núna um skeið. Og það sést bara að áföll er rosalega stór hérna áhættu þáttur fyrir fíkn og heilsufarsvandamálum. Og ég held að ég myndi bara vilja hafa eislistan allstar þar sem kemur inn með einhvers konar því að við erum alltaf að lækna ykkur, við erum alltaf að lækna ykkur einhver afleðingar, við erum alltaf að horfa afleðingarnar og kerfi okkur einhvern veginn og við erum svolítið þetta quick fix, við viljum bara fá lækningu strax, við viljum bara fá eitthvað við þessu. Í staðan fyrir að horfa á rót vandans, hvað er það sem að gerðist, okkur er ég að glýma þannig að vandamál, okkur er ég með þetta vandamál, okkur er ég með kvíða þunglindi verki, eða eitthvað sem að, hérna, að ráðast rót vandar sem ég myndi halda að leggja henni eistasta fyrir hann er það einfaldur þetta er bara að krossa, svara já, nei og þá sérðu þau bara út með fjóra tegundara áföllum fyrir 18 ára aldur þá eigur það verulega hættuna á heilsuvarsvandamál setna lífsleginni og sex eisa fleiri getur stytt æfinum um 20 ár og það sem sem er líka sem við alveg allt er að nú vitum við náttúrulega algengasta dánarorsök ungra kallmanna er sjálfsvíg og overdose ofneysla efna þetta er flesta sem deyja á þessu og þetta er þekkt afleiðing af áföllum til dæmis og ég held að við þurfum líka að fara bara með svona forvarnir því ég hef farið núna sístu fjögur ár hef ég farið allan nýjundu bekki á Akureyri þar sem ég að fræða að krakka áföll og ofbeldi og þetta ACE þess ACE-stig og þau tengja svo þau átta sig á þá, þú getur átta þau bara 15-16 ára gamall ef ég er með fyrst fullt á áföllum þá er bara meira hætt á því að ég verði að glíma við fíknumanda eða sjálfsvíkshugsanir eða heilsvarsvandum setna lífsleginni bara svo þegar ég var í gagnfræðaskóla þá var rosalega mikil fræðslu um reykingar af því að þá náttúrulega fóru bara unglingar út í frímínundum og reyktu og var bara allir að reykja og þá var rosalega mikil fræðslu um reykingar hvað það var hættulegt og hvað það hafði mikil áhrif og ég myndi að segja við þurfum að gera þetta bara núna við áföll bara fara með fræðslu inn í og ég meina sem svo í hérna, 9. og 10. bekk og það er mjög hérna nú er semst skólihjúknarfræðing, allir skólihjúknarfræðingur á landinu búinir að fá þessa fræðslu ég var semst með fræðslu síðustu viku á Teams fyrir allar skólihjúknarfræðingur á landinu þess að ég hef með fræðslu með áföll, ofbeldi og ACE listan og nú voru þeimst að vera að bæta því inni hjá þeim öllum, þannig að nú vonandi verður hægt að svona spyrja auðveldara að það er ekkit auðveld að spyrja ofbeldi eða áföll það er bara svona, kannski, ekkit hendar ekkit öllum að spyrja það Þannig nú ertu bara að koma með hennar lista sem maður getur bara lagt fyrir sem að svara bara með krossum.
Ok, ef að úlingur svarar, er með sex, hakar í sexbox og er það eitthvað sem grípur þennan úling? Er eitthvað úrræði bóði strax?
Já, þá hérna, sko ef þetta er ofbeldi sem þarf að tilkynna barnavendar, þá er það fyrsta skrefið í samstarfi úlingin og bara þurfum að tilkynna þetta. Ef ekki, þá vísum við á Bergi Headspace, það höfum við þá. Bergi Headspace er úrrið fyrir ungt fólk að 25 ára aldri, sem kostar ekki neitt, það er ekki biðlisti og það er lágþröskuld á tjónustaf, þannig að þú þarft ekki einhverja greiningu eða eitthvað ákveða vandamál og getur fara þar inn. Og í Berginu er eislistin alltaf lagður fyrir. Allir sem koma þar inn, öll ungmenni hafa svarað eislistanum. Og það er oft svona, að því að ungt fólk kemur oft, mér líður bara illa, ég veit ekki hvað rað, það er bara eitthvað sem að mér líður ekki vel og áttast ekki á því að einhver reynsla þegar þau hafa upplifað hafa áhrif á það hvernig þið líður. En þau hafa bara ekkert innsýn í það en svo, og þau kannski koma að hann inn og ef þú spyrir ungling hver var fyrir áfalli, það bara nei, þú veist, þá halda þau bara það sé eitthvað. En þau eru sér bara hvað þið verið að spyrja og fólk krakka bara sérstaklega krakka sem að stór hluti sem kemur í bergi eru börn sem hafa alist upp við gera vandamál. Og það er til þess eitt eisti af því að það er álag fyrir barnið að hugsa um foreldri sitt eða vera með það í erfiðum aðstæðum. Og stór hluti sem kemur þar inn er með það. Og svo sjáðu bara þetta og þetta. Já, þú veist, ég með þetta hefur áhrif á hvernig mér líður. Og ég meira sé að fólk sem hefur verið í neyslu mjög lengi, það átti þess ekkert alltaf á því að áföllin hafi áhrif. Veist, það hefur bara aldrei fengið ykkur fræðslum eða bara veit ekkert það hefur bara aldrei, já.
Þannig að það er kannski líka bara svona ákveðin meðferð að vera meðvitaður að þessi lífsreynsla sem að þú upplifir hefur áhrif á það hvernig þú ert í dag og að þú ert mjögulega þunglindur.
Algjörlega og þú vissir kannski bara með þunglindi að því að þú og hérna að því að þú lendir í ykkur og það mjög mikilvægt og ég held að við sjálf svona séum líka meðvitað okkur sjálf hvernig okkur líður að því að af því að ég held að sko, af því að fara alltaf fyrsta sem við, ef ekki kemur upp á þá fyrsta sem við gerum fyrir heimilislæknis, það gera það allir og heilsugæslan mér miði punktur einhvern veginn hérna, þú veist, þangað sem við leitum fyrst og það er einhvern veginn svona að við þurfum að ebla þessa hjúkurnar þjónustu, af því að hjúkurnarfræðingar hafa mjög miklu þekkingu og geta gert ótrúlegasta hluti að við séum að ebla þetta að þær séu svona að sé allstar móttaka þú getur bara að panta því með hjúknarfræðingi það er semstar komið inn, ég veit það er náttúrulega þannig, hjúknar móttaka en svo veit maður bara fólk veit ekkert aldrei, af því að það er einhvern veginn verið mikið nú að duglega að kynna hjúkrunarfræðinga sem þessa einstaklega sem geta bara tekið á móti fólki bara með hjúkrunarmóttöku allstaðar í staðan fyrir að vera taka pantatími hjá lækni og maður langar bara pantatími hjá hjúkrunarfræðingi og það á bara vera þannig ef að hérna en við erum svona þetta sem við þurfum að svolítið að breyta svona hugmynda svona ímynd hjúkrunarfræðinga út á við hvað við getum rauninni gert mikið og hérna ég held að myndi bara létta líka á heilbrigðiskerfinu kannski að hérna á svona fyrsta liði sé þar að hérna þannig þjónusta
Það líka ekki svolítið fast í fólki að ef okkur líður illa það þú bara panta tíma í sálfræðingi mm-hmm. Fyrst, það mm-hmm. bara, og það svo dýrt já nei, ég líður ekki illa
nei.
En hjúkrunarfræðingar eru fyrsta stoppi líka
Já,
það er bara
þannig og ég held að sko einmitt, þetta alveg svo góða punktur að við nefnum alltaf sálfræðinga sem mm-hmm. miljur býtla fyrir sálfræðing sem að það verið með hjúknarfræðinga sem eru geðhjúknarfræðingar eða hjúknarfræðingar sem hafa bætt við sig hérna, framhaldsmenntun í hérna, vitalsmeðferð eða handleyslu eða eitthvað sem geta bara alveg tekið þetta sko þannig að það er sko, það, við erum passalega einhver einstjætt hafa ekki engalefi á hvernig vandamálum sko, þarf að gera mjög mikið inn í heilsugæslun til dæmis með þess að hafa bara móttöku hjúknarfræðinga sem þú bara tala við og léttir á þér og því oft þarf maður bara að tala oft bara fullt af fólki sem bara með einmana í samfélaginu og það kannski panta tími á lækna því að það, eitthvað, það finnir fyrir einhver líkamlegu en kannski ástæðan eitthvað andlegt eða eitthvað sálrand sem að tikkar svona inn og þá þurfum oft bara við þurfum bara eitthvað hérna, hjúknarfræðing sem við getum tala við og hérna hlustar á okkur.
En finnst þér eins og MeToo-byltingin, breytti hún var hún, stakk hún á kýlið að fólk fór að tala um erfiða lífsinslu og áföll og ofbeldi og allt þetta kynferðist ofbeldi það því að það hefur meiri umræðinni síðan þá, mm-hmm. fólk er orðið opnar og fór að tjá sig meira. Ja. Finnur þú að því nú ertu búin að vera mjög lengi í þessum pælingum finnur þú mun?
Já, það breytti mjög miklu og Sko, ég ætla búin að rannsaka það síðan 2004 sem ég fyrir að gera mínu rannsók á þólandu kynferðisofbeldis nokkur ár síðan. En, og ég man bara þegar ég var að byrja að gera mínu rannsók, var að segja, fólk var að spyrja hvað ertu að rannsaka og ég sagði, ég svona, sko, reynslu kvenn af kynferðisofbeldi æsku og þá fólk bara, ok, úf, ég ætla ekki að fara, það þorði ekki að inni í þetta, það var þannig, það er ekki lengra síðan, 2004-05 og þá fannst þetta fólki óþægilegt, þau sagði bara, hvað okkur hann að rannsaka þetta og það var bara ekki tala
þetta
var
bara tabú
þetta var tabú bara 2000 og þegar ég að kynna mína rannsókn 2007 klárana þá til mér svo rosalítið tala það að líkamleg heilsufarsvandamál geti verið afleiðing áföllum það var bara ekki nein við vorum ekki, var ekki komið þangað sko, og þessar eisrannsóknir eru náttúrulega ekki síðan bara nema fyrsta rannsóknir birtist 98 þannig að það er ekki lengra síðan við fórum svona aðeins að hérna opna augun fyrir þessu en, og ég myndi halda með Me Too, það breyttist mjög mikið þá var svona einhvern veginn bara já, það var bara stungið á kýli sko sem einhvern veginn bara og það var svona samþykkt einhvern veginn að segja frá og hérna já, og það hafði mjög mikil áhrif mjög mikil, þannig að ég held að það sé alveg en það sem ég kannski má ekki af að hún fór svolítið Já, hann við þarf að segja eitthvað sem að einhver er ekki að fara að fíla, sko. En allan, hún fór svolítið yfir. Þú veist, við erum svolítið einhvern veginn, við þurfum alltaf að fara, við förum einhvern veginn að stað með einhverja byltingu, eða bylgu, við svona kunnum ekki að stoppa. Þannig við erum alltaf áfram og við erum ennþá að tala um, sko, þessi fórnarlömb. Að fólk, konur eru að stiga fram, núna kannski ungar konur að segja frá ykkur, sko, og einhvern veginn, þetta fórnarlambshlutverk í staðan fyrir að svona survivor ef við erum að tala um bandaríkjunum með erlendis þá tölum við áttum child to sexual abuse survivor einhver sem slifði af ofbeldið og bara á líf í dag og bara gerði eitthvað í því svona survivor en við eigum ekki svona almennt orð um það yfir það við erum alltaf að tala um þolandi eða fórnarlamb og þetta fórnarlamb eitthvað neginn ég lendi í þessu og þá er ég bara fórnarlamb í staðan fyrir að nú ætla ég bara gera eitthvað í því En við finnstu ekki alveg nógu mikið verið komið þangað og það sem kannski líka er þessi einhliða umræða konur þólendur og kalla gerendur. Mm. Það er mjög hættilega umræða finnst mér og við þurfum ekkert neina og nú eru búin að hlusta mjög mikið á konur tala um reynslu af kemursopöldu, við vitum hvað þetta er alvarlegt og út um allt og allt það. En við þurfum líka að horfa á það er líka strákar sem lendi kynferðisofbeldi og það var eina mínu rannsóknum en það hefur aldrei komist á flug hér að strákar stígi fram og segi frá reynslu sinni við erum alltaf með og eigandi strákum tvítugt og við maður hugsa bara hvað þetta eru flóki að vera strákur í dag á sem aldri og ég viðum alveg rætt það að það endalaust þetta stelpur þólendur og strákar gerendur það alltaf þannig umræðinni í staðan fyrir bara Nú þurfum við líka að fara að stoppa þeim og segja sko við þurfum líka að taka tillit þess af hverju eru strákar, af hverju eru kallmenn að taka líf sitt, af hverju eru þeir algengasta dánarorsökin er sjálfsví og ofnotkun lyfja. Af hverju? Af því að þeir geti ekki sagt frá, þeir hafi ekki rödd.
Þetta er ennþá tabú.
Þetta er ennþá tabú.
Að kallmenn segi frá.
Þetta er ennþá tabú. Og það var bara stór fréttir en þegar hann stjórnandi sinfóníuhljómsveitarinnar daginn steig fram og bara sagði frá því að hann hafði verið fyrir kynferðislegri áreitni. En veist, þá tekur maður eftir því þegar eitthvað maður stígur fram að því að veist, það er ekki að stíga fram sem náttúrulega Bubbi Mortins náttúrulega búin að stíga fram og Hallgrímur Helgason og einhver svona nokkrir sem hafa stígi fram en þeir hafa líka orðið fyrir að hérna, aðkasti fyrir það að stíga fram en við erum ekki komið þangað ennþá. Við þurfum núna að fara að hjálpa strákunum okkar. Veist, ég á tvær stelpur eitt strák og mér finnst bara þau skipta bæði öll mikla máli en okkur erum við alltaf að tala meira ofbeldi gegn stúlkum en ekki drengjum. Og við verðum að fara þangað og við þurfum líka að fá, ég vil líka fá að heyra raddir stráka og kalla í þessum, við þurfum fara að hlusta þá, heyra þeirra raddir líka. Af því að hérna, ef við viljum, og líka menn, ef við viljum koma við fyrir ofbeldi þá þurfum náttúrulega að hjálpa gerendum. Við græðum ekkert á því að slaufa öllum bara út í hotn og að við þurfum að hjálpa þeir sem eru gerendur, þeim líður illa. Þú ert ekki að beita ofbeldi eða þú ert hamingjusöm eða hamingjusöm. Og konur beita ofbeldi, konur er hérna, þú veist, og það er sérst alveg á þessum eiðsrannsóknum að hérna, konur er alveg ekkit saklusa sko í því að börnur eru fráföllum þannig að við þurfum bara svolítið að hérna, við þurfum alltaf svona, þurfum ekki alltaf að fara alveg alla leið, kannski þarf þess líka og fara svo tilbaka en við þurfum að fara þú veist, hjálpa strákunum okkar
Það er alveg árétt hjá sér hún og ég held að þessi umræða og þetta me too og það sé allt í rétta átt eða einhverja átt fólk er allan að fara að tjá sig meira um áföll og fólk og börnur er farin að segja meira frá, við sjáum það börnur er farin að segja frá einhelti og það er meira umræða en hvernig sér þú fyrir þér? Hvernig myndir í drauma heimi næstu árin að þetta breytist? Veist, hvernig verður umhverfi fyrir fólk sem eru að upplifa áföll? Hvað verður í bóði? Hvað úrræði?
Drauma heimi Fyrst myndi ég setja að eislistana allstar inn í allt heilbrigðiskerfið og við grípum og í hérna og fræðslu í grunnskóla. Ég endla bara rosalega forvarna með, mér finnst, forvarni skipta sem miklu máli að hérna við komum veg fyrir að allt verði eins og verður þó svo, hérna, þó svo að ríkisstjórnin hafi ekki mikið náhuga þess að setja ykkur á peninga í það. En þá er það sem skipta máli að komum veg fyrir að áður en barnið dettur hún í fossin en ekki vera alltaf að veiða krakkana upp úr áni fyrir neðan þetta er svo tákgrænt skilur og mér með myndina hérna, við erum alltaf fyrir neðan fossin að veiða upp úr hann að bjarga ykkurum, í staðan fyrir að vera hann fyrir ofan bara með teimi sem að stoppar það og dettur hún í og hérna, ég vil senda meiri peningi forvarnir og forvarnirinn í grunnskóla og í maðuravendina mjög mikla forvarn í maðuravend og unga smábarnavend og hafa bara stuðninga því að við vitum að það er fullt af foreldrar sem er bara ekki á góðum stað til þess að hugsa börnin sín það er alltaf þannig þú veist, það getur verið fíkni vandamál, gerna vandamál líkanlega vandamál, þannig að eða einhver áfallasaga sem að foreldrar bara er ekki þú veist, við erum bara ekki öll góð í þessu að hérna og ég vil fá bara stuðning fyrir foreldra að fá aðstoð bara eins og ég fór á hundanámskeið að ég fekk mér hund en við getum alveg foreldra hans að fara á eitthvað námskeið við höfum bara kunni þetta þannig að foreldra sem að alast upp að því ég var nú hlust á eitt erindi að geðhjálp í gær hérna á ráðstefni sem hann sagði frá Grímur Atlason, frangutstjóri geðhjálpar hann sagði sko, hann ólst upp mjög erfiðar aðstæður og svo var hann pappi ungur og það eina sem hann kann ekki alveg börn skilur, en hann er samt bara að fara alveg börn og þetta er svo sko, sterkt að því að ég held að við einhvern veginn gerir bara kröfur þess að allir sem var eignast börn, þeir bara kunni þetta
það sem bara meðfættur hæfileiki
bara meðfættur hæfileiki, en það er bara fullt af fólki sem er elst upp verðar aðstæður og það kanni þetta ekki og þess að verðum við að fara að setja meiri peningi forvarnir inn í grunnskóluna, framhaldsskóluna, inn í mæðravendina og ungbarnsmábarnavendina og setja bara náttúrulega efla skólahjúkrun að því skólahjúkrunarfræðingar eru bara í líkilastu til þess að grípa þess að krakka þeir eru þarna með þeim í skólanum þeir eru ekki í kennslunni alltaf en þeir geta verið hann til staðar krakka geta leita til þeirra og skólahjúkrunarfræðingin er inn í alla framhaldsskóla það ekki ennþá komið þetta bara, forvarnir mín myndi rauma sín
þurfum það ekki bara skipta uppeldiskúsum og hafa þá í staðin fyrir dönsku kennslu í grunnskólan
skulum ekki fara inn til
það myndi alveg að nýtast hérna, fleirum jafnvel
það full bóltist hérna, þú ert vísindamaður nóvembermánaðar í Háskólum Akureyri og hvað svona næsta dagskrá hjá þér?
Sko já, ég hérna
eitthvað rannsókn?
Já, ég skrifa bók sem ég að klára
hvað?
Getu?
Sálfrann áföll, gruna mig.
Já.
Er þetta skáldsaga, er þetta fræðileg bók?
Herði, þetta er sko bæði. Ég er sem búin að skrifa hana sko. Nú hún bara í yfirlestri hjá dóttur minni, elstu. Því hún er semst með, greind með ADHD og lesblindu. Og ég ætla að hafa þetta bók sem allir geta lesið. Þannig að hún er að lesa yfir og henda út því sem er leiðilt að lesa. Þetta er bók fyrir alla, þetta er ekki kennslubók, þetta er ekki svona mjög fræðileg bók. Þetta er bók sem er áföll og ég skrifa fræðilegan texta og tengi við mína eigin reynslu á áföllum.
Það hljóma vel.
Já.
En þú varst nú líka með námskipar hérna í vikunni hjá Félagslega hugunufræðinga.
Já. Og ég var semst með, já, námskeið hér sem var fullbókað áföll og áfalla með nálgun og það búið auðvitað annað námskeið sem verður rafrænt af því að mér finnst getur mála að hugsa landsbyðina sem landsbyða manneskja þá finnst mér alltaf mjög mikilvægt að hugsa landsbyðina þannig ég ætla að hafa það námskeið rafrænt
Hvernig verður það?
Það verður núna 21. nóvember held ég örgla og eru á heimasíðu eða allan á
hjúkrun.is
og
upplýsingar.
Já, svo er ég búin að vera að fara í alla Nýndabekk grunnskóla Nýndabekk. Ég var síðan að sækjum rannsóknameistari næsta skólaár. Ég er með slatta á meistaranemum sem að hérna ég er leiðbeina í þessum þetta er mjög vinsælt hérna nám í dag. Ég er með meistaranámskeið sálræn áföll og ofbeldi í Háskólanum á Akureyri sem eru núna yfir 90 nemendur. Hjá mér og hérna ég með nokkra meistaranema og það mjög mikill áhugi á áföllum og ofbeldi og alls konar heilsumvandamálum þannig ég svolítið bara núna í því að klára það námski og sinna mínu meistaranemum og rannsóknum og síðan að stefna að færa rannsóknar missir að næsta skólaár og hérna langar bara smá að fara til útlanda ég hérna til Bandaríkjanna ég búin að vera að skoða þar, fór hann alltaf þangað í águst með þeirra strákur minn fór í háskólanum í Bandaríkjunum í Arizona og ég búin að skoða þar stað sem heitir og ég komin í samband við stað sem heitir Arizona Trauma Institute bara traumastofnun í Arizona, í Phoenix þessi Arizona Trauma Institute og ég er komin í samband við þá að fá kannski að koma og vera ykkur svona samstarf þar og efla menn frekar í þessum rannsóknum og hérna já og hérna svo, já, svo ég bara ég er að læra að vera hugleiðslukennari hjá Deepak Chopra
Hugleiðsla er það ekki mikið notuð sem svona meðfyrúra fyrir það sem að lenda í alls konar áföllum, ekki rétt
Jú. Og nú bara búið rannsaka hugleiðsla var nú áður fyrir tala bara svona með eitthvað svona eitthvað er svona hérna, kallar í appskunum köflum að upp í fjalli eitthvað að huglega. Nú er bara huglega orðin rannsökuð sem hérna ákveðinlega til þess að vinna með alls konar vandamáli eins og fíkn og hérna gerna vanda að það virkar. Hún hefur áhrif á ákveðna heilastöðar í heilanum, stöður í heilanum og getur semst haft áhrif á mjög margt. Þannig að markvis, þeir eru mæla með huglega tvisvar á dag í svona, hérna, ef vel á að vera, 30 mínútur tvisvar á dag. Það er ekki drosalegt, ég menna það bara eins og við tökum, ef við glemum okkur aðeins á Facebook að þá erum við fljóta að fara í hálftímann. Mm-hmm. Þetta er bara hugarsbreyting að breyta þessu. Þannig ég er þar núna að hérna, hugleiða svolítið og læra hans fræði í gegnum hérna, fjárfunda eða sem sagt á Zoom og hérna það svona, mér langar að fara langt meira inn þarinn og kannski vinna með það.
En segir mér, sko, hugleysla er eitt úrræði. Það ég sem bara fólk hérna heima sem að, veist, líður kannski illa og langar að prófa svolítið að gera eitthvað sjálft. Sjósund, ertu með fleiri hugmyndir?
Já, náttúran.
Náttúran.
Þú veist, það bara til hérna, þú getur farið náttúrum bara meðferð erlendis, þarna í Svíþjóð, það sem hún með sem sagt í alnarpældi að heita það sem bara náttúru, bara þú getur, tekur á móti fólk í kulnun, það sem bara með, og hérna, náttúru meðferð, hún til. Tónlist og við hérna heima erum rosalega ég var eitthvað hugsað að við erum alltaf einhverjum sílóum, við erum alltaf einhverjum göngum veist, við ákveðum það bara að það fara eiga allir að fara í hugurinn og atfellsmeðferð og þú veist, allir læra það og höldum einhvern veginn fram í tímbili heldum við fram að, veist, að það myndi bara vera að leysa allan vanda hugurinn og atfellsmeðferð nú bara sínir rannsóknar, það henda bara ekki öllum ekki frekar, það ekki sem hendar öllum. Það bara við þurfum bara að finna okkar leið, hvaða leið förum við, ég meina hvað er það sem hendar mér að það veist að fara í á sjósund, það getur haft áhrif náttúran, að ganga í náttúrunni eða fama tri eða skil, það er svo margt sem getur gert og þessar svona svokölluðu óhöfbundu eða viðbútar meðferðir eða samþættar meðferðir sem eru núna allum bara nutt eða já, svæða nutt, jóka, nú búið að rannsaka jóka, áfalla með jóka og sína fram að það að það bara virkar mjög vel við kvíða þunglind og streitu en við hér og ef þetta ferð í bandaríkina þá bara, er þetta bara samþykkt, þú getur bara integrative medicine, það er bara hérna, integrative hérna, health bara service sem einhvern veginn þú hefur meira val en hér einhvern veginn við erum bara medicinska módeli stjórnar, við erum bara einhvern veginn að þú veist
Er hægt að fara í áfalla með að jóka á Íslandi?
Já, þannig bara að fara í áfalla með að jóka á Íslandi
okay.
og það eru er með það og svo er með þeir sem heitir Somatic Experience sem er mjög líka virk fyrir við áföllum og þá er hann heitir Peter Levine sem þróaði það og það er allavega ein sem er með það hérna í Santiago í Hafnarfirði sem er lífskeiðasettur og það eru fleiri með þeir líka og, en það er svona sko, að því við heldum einu svona að það væri svona bara sálræn áföll svona hefði bara á hugan okkar að því við erum eitthvað sem, að þá kannski völdum við einhverja leið svo bara rannsum við sína það bara að Áföllin eru tökjörn okkar, þau eru hérna, þannig að við erum frá áföllum þá erum alltaf í þessu fight and flight mode eða freeze, við erum alltaf tökjörfi er alltaf alert, við erum alltaf bara eins og sé alltaf hérna eitthvað blikklus í gangi hausnum á okkur og það er það sem býr til þess að streytu og gerir okkur líkamlega vandlega veik en þess að þurfum að vinna með líkamann líka eftir áföll og tökjörfi og þess að sem að rannsóna sinna fram á að jóka virkar svona vel og hugleysla því að hugleysla getur líka verið inn í jókanum það er að við erum að vinna með heildina við erum að vinna með tökjörf okkar við erum að vinna með, þú veist, þegar við verum fyrir áfallið, við erum að andarraðar og hjarslátturum fyrir að fullt og við erum að svitna og það kerfið líkamlegt líkaminn bregst við áfalli þess vegna er áfallin í líkamanum okkar og þegar við erum að vinna með áfall þurfum að vinna með líkaman okkar, þess vegna virka svo marga leiðir eins og dáleysla það nú eitt sem er mjög mikið núna tala að vera að tala dáleysla og jóka og hugleysla og það sem að virkar þannig að við róum tökjörfu okkar og við losum streituna út úr kerfinu og svona ásamt, fyrir sem að virkar að fara í hugurinn aðfellsmeðferð eða samtalsmeðferð, það virkar ekki fyrir alla. Ég vel hef valið þá leið fyrir mig að ég fer í dáleyslu, ég fer í svæðanut, ég fer í jóka, ég fer þessar leiðir sem að næra mig líkamlega andlega og ég fæ klukkutíma á bekknum hjá einhverjum frekar en hérna heldur en að fara eitthvað í tímyndir að fá eitthvað skilur líf, ég menna það bara, auðvitað eru líf nauðsynlega líka, þú veist, þú þarft alltaf að hafa það, ég er ekki að segja að það sé ekki málið, þau eru bara nauðsynlega og við þurfum að hafa val, hvaða leiðir við förum, við getum ekki allastlega allir, þetta er ekki one size fits all, sko, þetta við þurfum að hafa leiðir til þess að vinna, ég þarf að geta vali, hvað nærir mig og það er svona spurning sem ég er svona farin að skoða, þegar ég er að vinna með mig, það segir bara, hvað nærir mig, hvað er það sem að hvað hendar mér að gera, það hendar mér bara að fara einhvert og liggja á bekk og hérna fara í dáleyslu og vinna með það eða fara í svæðanut eða eitthvað eða, veist, við erum svo ólík, bara hvað?
En Sigrún, þegar þú vilt bara kúplað út úr þessum heimi, þessum sálrænu áföllum og ofbeldi og öll þessum sem er að hugsa í fjöldamörg ár, hvað gerirðu? Þess að næra, þú veist, hina hliðina?
Mm-hmm. Sko,
segðu okkur eitthvað svona leyndamál. Hvað veit enginn þig að fáir? Hver ertu svona? Áttu þér eitthvað aðra hlið?
Já, ég ætla rosalega andleg, andlega sinnið og mikill svona, ég hefði sannlega verið svona, ef ég hefði bara algjörlega ekki tökst að mennta mig eða að hérna gera neitt, það hefði sannlega bara orðið spákona, kikibólla og tarotspil og svona, það er ég sko. Ég er rosalega mikill spiritisti og hérna það er svona mín falda hlið. Sendi ég er ekkit eitthvað að fela það, ég menn ég er að læra hugleyslu og ég er jókakennari og hérna, lærði líka svæðanut og dáleyslu.
Og þú ert líka doktor.
Og ég er doktor. Þannig að... þetta sko, þetta er hann, innri togstrétan getur verið mikil þegar maður er rosalega andlega sinnaður og trúr á líf til dauðan og tala við þetta á fólk og svona. Þá er erfitt að vera líka vísindakona en svona þess að út að vera rosalega, reynar að vera rosalega fræðileg og gáðu með vísindin en í hjarta mínu er ég mjög andleg. Ég trúi á það að bara við séum ekki bara þrjú hér heldur fleira fólk skilru og hérna það er bara mín trú og ég hérna er með næm og ég skynja ýmislegt og það er bara ég og ég minnst rosa gott að fara að hérna fara vestur til Ísafjarðar í bústaðan okkur fyrir vestan. Það sem er ekki dramagn og lítið netsamband og hérna það sem ég get algjörlega kúpla mút í náttúrunni og ég var fór, og hérna fór til Arizona í ágúst þar sem fór til Sedona sem er mjög svona andlegur staður og mikil svona orka og hérna það var alveg magna sko að hérna þannig já, ég held að það er kannski svona svo sem að ég er ekkit að sína hverjum sem er sko og ég ætla ekki að segja ég sé skyggn en ég er næm og ég skyni ýmislegt og það hjálpar mér, mér finnst ég fá oft svona ef ég hugleiði og svona mér finnst ég alveg finna fyrir ég finn fyrir pappa mínum og hérna það veitir mér styrk til dæmis og fleira fólki.
Mér finnst bara dásanlegt að tala við þig og við erum bara mun fróðar um ofbeldi og áföll og hvað er þetta að gera og hvernig
með.
Við viljum sjá framtíðina, við viljum tala um hlutina.
Frábært, ég bara takk fyrir að hafa mig hérna, búið ótrúlega gaman að tala við ykkur hérna erfið málefni, en samt getum að brosað, þú veist að þannig að þú maður sé að tala um áfull ofbeldi, þú veist, ég verði ekkit lengur eitthvað svona depressed, ég bara, að því að það sem mikið lausnís, við sjáum sem mikla leiðir og við þurfum að tala um þetta, þú veist, ég held mann líði miklu verð ef maður er aldrei að tala um þetta, þá bara loka maður allt inni, nú bara við mig að tala um þetta og þú veist, þetta bara samt, við verðum öll frá áföllum, komast aldrei ekki lífi með án þess, þannig að
Við þurfum að tala um þetta og strákarnir þurfum að tala um þetta.
Við
þurfum að kallmenn og strákar fara að segja frá.
Já.
Ef þeim líður illa, bara tala um það.
Já.
Konur tala um þetta, nú þurfum við að fá strákarnir að tala um þetta.
Já.
Svo öllum getur líður betur.
Og við sem mæður sem eigum stráka og stelpur, við þurfum að hugsa í aftum strákan okkar og stelpunar okkar.
Já.
Að hérna hvetja strákan okkar til þess að taka þátt í þessu raumræðu.